Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясе барлыкка килгәч, беренче көннән үк балаларга ана телен укытучы булып яшь белгеч Рәсилә Габдрахманова эшли башлады. Аның сүзләренчә, ана телен өйрәнү өчен беренче чиратта укучыларның үз теләге булырга тиеш. Мисал өчен, ул укыткан балаларның күпчелеге киләчәктә Казанга барып татар теле белгечлегенә укырга кергә хыяллана һәм ана телен шул сәбәпле тырышып өйрәнә. Быел 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 10-нан артык укучы да имтиханга татар телен сайлавын әйтә Габдрахманова. Аның белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Һәр иртә Рәсилә ханым гимназиягә балаларга белем бирергә, татар дөньясындагы яңалыклар белән таныштырырга ашкынып килә. Балаларның да ана теле укытучыларын үзенчәлекле һәм олылап каршы алуыннан ук аңа булган ихтирамы күренә. Укучыларында туган телен, халкын ярату хисе, татар әдәбиятына мәхәббәт тәрбияләү өчен укытучыга күп эшләргә туры килә. Татар гимназиясенә укырга шәһәрдә туган һәм рус мохитендә тәрбияләнеп үскән балалар килә. Авызларны дөрес әйттерү өчен дә бик күп тырышлык куярга туры килә. Рәсилә Габдрахманова дәресләрен һәр сыйныф өчен мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла. Балалар туган телебезне яратып өйрәнә, кагыйдәләрне тырышып үзләштерә.
Татар телендә без укыйбыз, уйныйбыз, биейбез, җырлыйбыз. Без фигурларны, заманнарны өйрәнәбез. Татар теленә без әби, әни белән эшлибез. Мин татар телен бик яратам, чөнки минем туган телем.
Укытучының үзенә татар теленә мәхәббәте гаиләсендә тәрбияләнгән.
Ишуга килүен бәлки очраклыдыр инде, ләкин татар теле белгечлеген сайлавым нәселдән, әниемнән күчеп киләдер. Әнием минем укытучылыкка укыган, мин Зәлеп педучилищесын тәмамлаган, аның да йогынтысы булгандыр. Һәм тагын мине шушы юнәлештә җәлеп иткән Рәйфә Уймарданов 10-нчы сыйныфта укыганда, мин бит инде Тәбәрле мәктәбендә укыдым. Ул Казаннан кайта торган иде, мәктәпкә безнең килеп сөйләде иске хәрефләр турында, иске татар имләләре белән кызыксынып китеп, ул кайткан арада иске хәрефләрне өйрәнеп, гарәп графикасын, мин инде беренче курска Казан дәүләт университетына иске татар графикасын белеп кердем.
Рәсилә Казан дәүләт университетының татар теле факультетына укырга керә. Анда ул бүген татар тормышында үзләрен таныткан шәхесләр белән бергә укый. Мәсәлән, Яңа гасыр телевидениесендә тапшырулар алып баручы Миләүшә Сибгатуллина, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Марс Тукаев һәм башкалар. Университет Рәсилә татар теле фәне белән күбрәк кызыксына.
Әдәбиятны да яраттым. Анда мин Мөхәммәт ага Махтиевның сөйләүләре, аны үзе бер дөнья иде. Аның лекциялары мин анда кирип китеп шундый бирелеп утыра торган идем. Тагын иҗат түгәрәгенә дә йөрдем университетта укыганда. Ләкин шулай да менә курс эшемне дә үземне кызыксынуым татар теле буенча булды. Анда минем җитәкчем Фәхимә Пахисамова иде. Шушы университетта хәзерге көндә дә әле ул укыта. Ул мине ничектер үзенең эше буенча кызыксындырып, фонетик өлкәсендәге курс эшләре язып, мин татар теленә тартылдым.
Бүген информатика, техника өстенлек иткән заманда укытучыга татар теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен күп төрле алымнар кулланырга туры килә. Гуманитар фәннәргә балалар һәм аларның ата-аналары тарафыннан да караш кимеде дип шул ук вакытта сирәк кенә булса да укучылар арасында йолчышыклар бар, диде Рәсилә Абдрахманова.
Күктә сибелгән инҗи бөртекләре кебек, араларында бар шундый балалар. Аларның иҗади яктан үскәннәрен күреп, олимпиадаларга катнашуларын, аларның нәтиҗәләргә ирешүләрен күреп, күңел сөенә. Әле хәзерге заман балалары арасында да без үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызга, тарихыбызга кызыксыну уята алырдай балалар бар дип күңел сөенә, шатланып куябыз.
Укытучының эш нәтиҗәсенең иң югары ноктасы үзе укыткан укучысының татар теле белгечлегенә ия булып, үзе белән бер сафка басуыдыр, мөгаен.
Чыннан да, Гатуллина Лисения Фаритовна дип эндәшәбез инде хәзерге вакытта. Элек инде ул безнең өчен кичкенә бер кыз укырга килгән иде. Лисения исемле, тыйнак кына, мөлаем кына бер кыз иде. Ул безнең гимназияның беренче чыгарылышы булды. Һәм аннан соң инде мактанып әйтүдән түгел, безнең татар теле укытучыларының йогынтысы да бәлки күп булгандыр. Үзенә юнәлеш итеп татар теле укытучысы булуны сайлады. Гаиләдә дә бәлки шушындай әңгәмә булгандыр. Казан дәүләт университетына укырга керде һәм аны уңышлыгына тәмамлады, безгә әйләнеп кайтып, бездә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта.
Ләйсәния Гатаулина беренче ел мәктәптә татар теле фәнен укыта. Укытучысының ярдәмен тоеп эшли.
Аны белән эшләү минем өчен зур шатлык та һәм икенчедән зур сынау да. Чөнки укытучымның хыялларын, теләкләрен, ниятләрен акларманмы, юкмы, шунсы бер шәй иде менә. Икенчедән ул миңа бик ярдәм итә. Үзенә тотышымда да дәрестә мәсәлән, дәрес планнарында да укучыларга ничек күңеленә үтеп кирәп, дәрес бирелгән тыңлатырга, һәрдәем менә ярдәм итеп тора.
Дәресләрендә булганым бар, аның инде фикерләре дә яңашарак, ул инде башка күзлектән дә карый, андан кызык-кызык кына фикерләр туып куя һәм аның эш юнәлешләре дә бер кадәр үзгә булганнары бар. Беренче ел гына эшли, шуңа күрә әле җитешсезлекләре бар дәрестә, ләкин беркем дә укытучы булып тумый, өйрәнә үзенең матур алымнары белән, методик үзенең юнәлешләре белән ул алга таба эшләсә инде мәктәптә калса, бик әйбәт кенә татар теле укытучысы һәм безгә алмашчы булыр дип ышанып каласы килә.
Күпчелек ата-аналарының да туган телен белү дәрәҗәсе түбән. Укытучыга гаиләләр белән дә эш алып барырга туры килә, диде Рәсилә Абдрахманова.
Әгәр дә гаиләдә ана телендә сөйләшмәсәләр, безнең татар халкының гореф-гадәтләрен үтәмәсәләр, бәйрәмнәр уздырылмаса, баланы мәктәп кысаларында гына татар теленә, әдәбиятка кызыксыну уяту ул минемчә нидер нәтиҗәгә китермәс иде. Менә мин күзәтеп торам, ничә ел буе эшләү дәверемдә, әгәр дә әни кеше татар икән, бала татар теленнән ваз кичми, аны өйрәнергә тырыша, аны сөйләргә тырыша. Әбисе дә татар булса, алар гаиләдә бергәләп хикәя дә төзиләр, иншалар да язалар. Баланың кызыксынуы кимеми, арта гына бара.
Балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен гимназиядә чараларның татар телендә уздырылуы мөһим. Кешеләрне Рәсилә Искәндәр кызы әзерли һәм күп вакытта үзе алып та бара. Гимназиядә артистлар, язучылар еш була.
Дәресләрдә генә түгел, чаралар үткәреп, өстәмә ниндидер тагын кешеләрдә катнаштырып, аларны очрашуларда аларны катнаштырып, әзме күпме бушлыкны тутырырга кирәк. Билгеле инде, әгәр дә баланың үзенең кызыксынуы бар икән, ул өстәмә дә укый ала, ул үзе безнең янга да килә укытучылар.
Балаларны татар теле белән кызыксындыруда кулланылган алымнарның берсе факультатив дәресләр алып бару. Өстәмә дәрес итеп үткән уку елында Рәсилә Габдрахманова татар халкы тарихына багышланган курслар алып барган. Бу дәресләргә әзерләнгәндә үзенә дә күп кенә чыганаклар белән танышып, кызыклы мәгълүматлар тупларга этәргеч биргән. Балалар да әлеге дәресләргә теләп йөргән.
Ел саен ниндидер бер юнәлештә эшләрне төрлелеген арттырырга тырышам. Өстәмә белем бирү кысаларында татар халкының тарихында алып бардым. Курслар үзем өчен бик файдалы. Дип саным, үзем бик күп белдем. Бер елны гарәп теле дәресләрен алып бардым. Шуңа күрә һәр елны ниндидер үзенчәлекле юнәлеш булдырам үземә. Үземә дә кызык, балаларга да кызык.
Шул ук вакытта балаларның төрле бәйге олимпиадаларда көч сынашып, призлы урыннар яулавы да укытучының эш күрсәткечнең дәлиле булып тора. Мәсәлән, Ләйсән Ягатаулина татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановаға әле дә рәхмәтле. Укытучы Ләйсәнияне гимназияда укыган елларда олимпиадаларга катнашырга әндәп, өстәмә белем тупларга ярдәм иткән. Берничә тапкыр Ләйсәния Казанда регионара бәйгеләрдә катнашып призлы урыннарда алган.
Рәсилә Искәндәровна мине иң беренче әйтә алам, олимпиадага әзерләгән өчен мин аңа зур рәхмәтле, чөнки ул үз көчен куймаса мин районда да җиңә алмас идем, шәһәрдә дә җиңә алмас идем. Һәм дә шуның нәтиҗәсе булып Казанга да барып кайттым менә 2 ел.
Ел саен гимназия укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларда призлы урыннар ала. Рәсилә Габдрахманованың укучысы Алсу Рамазанова быел республика күләмендә уздырылган бәйгедә беренче урынны алды. Алсу әлегенә Казаннан Россия күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, шулай ук призлы урын алып кайтты.
Казанда биремнәр кыенрак булды, чөнки анда татар телендә генә булды, миңа кыенрак булды.
Ә шулай да син сынатмагансың?
Мин 3-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Беренче бала килгәндә анда ничә?
Анда 16 регион булды, ә балалар 80.
Баланың туган телен өйрәнергә теләге булмаса, укытучы күпме генә тырышса да, тел буенча фәнни эзләнүләргә тарта алмый. Әйтергә кирәк, балалар фәнни конференцияләрдә дә үз фикерләрен татарча язып, чыгышлар ясый. Шулай ук призлы урыннарга да лаек булалар.
Күбрәк югары сыйныфларда аңлы рәвештә сөйләп алганнары да бар. Менә шул ук быел олимпиада катнашып 2-нче урын алды республика олимпиадасында Исмагилова Эльмира дигән кыз бар, Рамазанова Алсу бар 1-нче урын. Менә балалар инде дишектер аңлы рәвештә кыялларында да бар Казанга барып укырга керү. Анда татар теле белгечлеге буенча укуларын дәвам итү аларның менә хыялында бар. Аннан соң без бит инде бик күп фәнни конференцияларда катнашабыз.
Балаларны тәрбияләүдә тагын бер алым – аларны иҗатка тарту. Гимназияның татар теле укытучысы Эльнира Гафиева хезмәттәшенең балалар белән әдәби түгәрәк алып баруында җиткерде. Күп еллар гимназияда татар теле укытучыларының метод берләшмәсендә җитәкли Рәсилә Габдрахманова.
Планнарны аның белән бергә төзибез, кичәләр үткәргәндә дә башта бергә сөйләшсәк тә, аны утырып сөйләсәк тә, ул бәйрәмнәрне
эшләрне үткәрүче һәм оештыручы булып тора. Үзенең әдәбиятны яратуы, әдәбиятны яратырга этәрлек эш белән торгандыр. Менә шушы көннәрдә генә алар Казанда регионара олимпиада булып кайттылар һәм призорны яулаттылар.
Рәсилә Габдрахманова шушындай укучылары белән горурлана. Шул ук вакытта татар теленә укучылары тарафыннан игътибар бирелүен тагын бер мисал белән дәлилләде ул. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан бирү өчен фәннәрне сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Быел 9-нчы сыйныф укучылары арасыннан 10-нан артык бала татар теленнән имтиханнарга гариза да язган. Укытучы гимназиядә эшен тәмамлап өенә юл тота. Анда аны гаиләсе көтә. Тормыш иптәше Раушан, ике баласы, улары Анис һәм кызы Дилия. Алар да үзләренә күп игътибар таләп итә. Укытучы алдында өйдә дә балаларын милли җанлы итеп тәрбияләү бурычы тора.
Балалар минем кичкенәдән үк минем һөнәремне беләләр, аңлыйлар. Вакытым юк икәнен хәзергә инде улым турында гына әйтә алам. Ул кичкенәдән үк ул башлангыч сыйныфта укыганда ул үзенчә тырыш булды, җитди карады, җаваплы карады дәрсә һәм хәзердә шулай. Билгеле, 1-2 сыйныфларда без аның белән бергә утыра идек, дәресләр карый идек, әзерләнә идек. Әйтәләр бит, башында әгәр дә балага төп игътибарны бирсәң, аны эшләргә өйрәтсәң, аннан соң инде үзеңә җиңел була дип. Мин шу вакытны ишкындырмаганмындыр. Хәзер инде билгеле, Аллага шөкер, менә бүгенгесе белән яшәп була, үзе җаваплы карый, җаваплы әзерләнә, яхшы укый. Һәм менә кичкенәсенә килгәндә инде әле 1-нче сыйныфта гына укырга керде. Мин кайтканчы инде ул үй эшләрен эшләп куя, аннан соң китаплар алып укый, хәтта минем китапларымны да алып укый, әдәбият китапларын әйме. Кызык, кызыксына, карый, укый.
Улар Анис башлангыч сыйныфта 6-нчы гимназияда укыды.
Сагынасыңмы гимназияны?
Аз гына бар инде.
Аралашасыңмы соң анда укыган башташларың белән?
Бөтенесе белән түгел, кайберләре белән генә.
Ранис башлангыч сыйныфларда ук олимпиадаларда да катнашты.
Җиңел иде татар турында. Ул бит рус теленнән җиңелрәк язганы, шуңа күрә.
Ранис минем Удмуртия каналында балалар өчен тапшырулар алып барды. Тәҗрибәләр сәхифәсендә дә катнашты.
Үзеңнең язырга, журналист булырга теләгең юкмы соң?
Элек аз гына бар иде теләк. Хәзер дә бар инде. Мин күбрәк математикага мен әйбәтрәк белә.
Кызлары Дилия әле 1-нче сыйныфта гына укый. Ул инде бүген әнисенең ярдәмчесе.
Тузанцевта, Полесосикича, Кошяк жила.
Рәсилә Габдрахманова үзе дә иҗат итәргә вакыт таба. Үз һөнәрен яратып, җанын тәнен биреп башкара эшен укытучы. Хезмәтенә күрә бәясе. Күп санлы дипломнар, мактау грамоталары бизи укытучының өстәлен.
Ижауның 6-нчы санлы татар мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.